From the conference center at Temple Square.
Mula sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City, inihahatid namin sa inyong sesyon sa priesthood na 182 taunang pangkalahatang konferensya ng simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang sesyon ito ay inihahatid sa libo-libo mga meeting house sa iba't ibang panig ng mundo. Ang musika sa sesyon ito ay ibibigay ng isang priesthood choir mula sa Salt Lake University Institutes.
President Henry B. Eyring.
Si Pangulong Henry B. Eyring, unang tagapayo sa unang pangulo ng simbahan, ang mga ngasiwa sa sesyon ng priesthood ngayong gabi.
Brethren,
mga kapatid, binabati namin kayo sa pangkalahatang sesyon ng priesthood ng 182 taunang pangkalahatang komperensya ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Si Pangulong Thomas S. Monson na namumuno ay hiniling na ako ang mga siwa sa sesyong ito. Ang serbisyong ito ay inihahatid sa pamamagitan ng satellite transmission sa mga may hawak ng priesthood na nasa maraming bansa sa buong mundo. Ang musika para sa sesyong ito ay bibigay ng isang koro ng priesthood mula sa Salt Lake University Institutes sa pagkumpas nila Hal W. Rumrell, Craig Allen at Dennis Nordfeld kasama si Richard Elliott sa organo. Pasisimulan ng koro ang serbisyong ito sa pag-awit ng O Jesus, maging gabay ko. Ang pambungad na panalangin ay iaalay ni Elder Yun Wan Choi ng 70.
Over life. Our Father in heaven.
Ama naming nasa langit. Kaming mga nagtataglay ng priesthood ay nagkakatipon-tipon. Nagpapasalamat kami sa lahat ng mga blessing na tinanggap na mula sa inyo. Nagpapasalamat kami sa aming mahal na propeta at ang kanyang mga loyal na counselors at ang 12 quorum na apostol. Nagpapasalamat kami sa kanilang magandang mga ehemplo at mga turo at gusto namin silang sundin. Ama, hinihiling namin guidance at blessing sa bawat isa sa amin sa gabing ito habang kami ay nandito sa sesyong ito. Na way mabuksan ng aming mga mata at aming isipan at aming mga tainga at aming puso upang makita namin ang mga misteryo ng kalangitan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mamahal namin po kayo, namahal namin si Hesus Kristo at ang kanyang pagbabayad sala at ang kanyang sakripisyo at ang kanyang perpektong ehemplo. Gusto namin siyang sundin.
Upon the old brother who speak tonight.
Iniinig namin ang kanyang Espiritu sa lahat na magsasalita ngayon sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
The choir will now.
Aawitin sa atin ngayon ang koro ang adhikain ninyo'y ituloy. Pagkatapos ng pag-awit, ikinalulugod nating marinig si Elder David A. Bednar ng Quorum ng 12 Apostol. Siya ay susunod ni Bishop Richard C. Edgley na na-release sa hapong ito mula sa pagiging unang tagapayo sa presiding bishopric. Pagkatapos ay ikinalulugod nating marinig si Brother Adrian Ochoa, ikalawang tagapayo sa Young Men General Presidency. Elder Bednar.
Carry on, carry on. Words and brave we stand on the rock our Father.
My beloved brethren,
mahal kong mga kapatid, salamat at nakasasamba tayo ng sama-sama bilang isang malaking grupo ng mga My Priesthood. Mahal ko kayo at hinahangaan sa inyong pagkamarapat at mabuting impluensya sa buong mundo. Inanyayahan ko ang kayong lahat na pag-iisipan kung paano kayo tutugon sa tanong na ito ni Pangulong David Umake sa mga miyembro ni simbahang maraming taon na nakalilipas. Kung ngayon mismo ay ipasabi sa bawat isa sa inyo sa isang pangungusap o mga kataga kung ano ang nagpapabukod-tangi sa simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa manguling araw, ano ang isasagot niyo? Ang tugon ni Pangulong Mackay sa sarili niyang tanong ay ang banal na otoridad ng priesthood. Ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw ay namumukutangi sa ibang mga simbahang nagsasabi na ang kanilang otoridad ay nagmula sa sunod-sunod na pagpapasa nito sa paglipas ng mga panahon sa mga banal na kasulatan o sa natutunan nila sa teolohiya. Gumagawa tayo ng kakaibang pahayag na ang otoridad ng priesthood ay ipinagkaloob ng ipatong ng mismo mga sugo ng langit ang kanilang mga kamay kay Propetang Joseph Smith. Ang misahe ko ay nakatuon sa banal na priesthood na ito at sa mga kapangyarihan ng langit. Time-time kong pinagdarasal ang tulong ng Espiritu ng Panginoon habang sama-sama nating pinag-aaralan ang mahalagang katotohanan ito. Ang priesthood ang kapangyarihan at karapatang ipinagkatiwala ng Diyos sa tao sa lupa upang kumilos sa lahat ng bagay para sa kaligtasan ng mga tao. Ang priesthood ang ginagamit ng Panginoon upang makakilos sa pamamagitan ng kalalakihan sa pagliligtas sa mga kaluluwa. Isa sa mga nagbubukod-tangi sa simbahan ni Jesucristo kapwa ng unang panahon ngayon, ang kanyang otoridad. Hindi maaaring maging totoo ang simbahan kung walang banal na otoridad. Ang ordinaryong kalalakihan ay binibigyan ng otoridad ng priesthood pagkamarapat at kahandaan, hindi karanasan, kahusayan o pinag-aaralan ang kailangan para maorden sa priesthood. Ang huwaran para magkaroon ng otoridad ng priesthood ay inilarawan sa ikalimang saligan ng pananampalataya. Naniniwala kami na ang tao ay kinakailang tawagin ng Diyos sa pamamagitan ng propesiya at ng pagpapatong ng mga kamay ng mga yaong may karapatan upang ipangaral ang ebanghelyo at mga siwa sa mga ordinaryong ngayon. Sa ngayon, ang isang binatilyo, isang lalaki, ay tumatanggap ng otoridad ng priesthood at inorden sa isang katungkulan ng isang taong may priesthood na at binibigyan ng otoridad ng isang leader na may hawak ng kailangan mga susi ng priesthood. Ang isang may priesthood ay inaasahang gamitin ang sagradong otoridad na ito ayon sa isipan, kalooban at mga layunin ng Diyos. Walang anumang tungkol sa priesthood ang makasarili. Ang priesthood ay laging ginagamit para maglingkod, magbasbas at magpalakas sa ibang tao. Ang mas mataas na priesthood ay tinatanggap sa pamamagitan ng isang sagradong tipan na kabilang ang obligasyong kumilos sa otoridad at katungkulan na natanggap. Bilang mga may taglay ng banal na otoridad ng Diyos, tayo ay mga kinatawan na kikilos at hindi mga bagay na pakikilusin. Ang priesthood ay likas na kumikilos sa halip na pinakikilos. Itinuro ni Pangulong Ezra Taft Benson, hindi sapat na matanggap ang priesthood at pagkatapos ay maupo na lang at maghintay na pakilusin tayo ng ibang tao. Kapag tumanggap tayo ng priesthood, may obligasyon tayong maging abala sa pagsusulong ng layo ng kabutihan sa mundo dahil sinabi ng Panginoon, siya na hindi gumagawa ng anumang bagay hanggat hindi siya inuutusan at tumatanggap ng kautusan na may pusong nag-aalinlangan at tinutupad ito ng may katamaran, siya rin ay mapapahamak. Binigyang diin din ni Pangulong Spencer W. Kimball ang pagiging likas na aktibo ng priesthood. Nilalabag ng isang tao ang tipan ng priesthood kapag nilabag niya ang mga utos, ngunit maging kapag hindi niya tinupad ang kanyang mga tungkulin. Kaya nga, para malabag ang tipan na ito, ang kailangan lang ay huwag kumilos ang isang tao. Kapag ginawa natin ang lahat para magampanan ang mga responsibilidad natin sa priesthood, mabibiyayaan tayo ng kapangyarihan ng priesthood. Ang kapangyarihan ng priesthood ay kapangyarihan ng Diyos na gumagana sa pamamagitan ng mga lalaki at binatilyong katulad natin at nangangailangan ng personal na kabutihan, katapatan, pagsunod at kasigasigan. Ang isang binatilyo o lalaki ay maaaring tumanggap ng otoridad ng priesthood sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay, ngunit mawawala ng kapangyarihan ng priesthood kung siya ay suwail, hindi karapat-dapat, o ayaw niyang maglingkod. Ang mga karapatan ng pagkakaserdote ay may di mapaghihiwalay na kaugnayan sa mga kapangyarihan ng langit, at ng kapangyarihan ng langit ay hindi mamahalaan ni mahahawak ang tanging alinsunod lamang sa mga alituntunin ng kabutihan. Na ito ay maaaring igawad sa atin. Ito ay totoo. Subalit kung ating tatangkaing pagtakpan ng ating mga kasalano o bigyang kasiyahan ang ating kapalaluan, ang ating walang kabuluhang adikain o gumamit ng lakas o kapangyarihan o pamimilit sa mga kaluluwa ng mga anak ng tao sa alinmang antas ng kasamaan, masdan ang kalangitan ay lalayo. Ang Espiritu ng Panginoon ay magdadalamhati at kapag ito ay lumayo, amen sa pagkakaserdote serdote o sa kapangyarihan ng taong iyon. Mga kapatid, ang matanggap ng isang binatilyo o isang lalaki ang otoridad ng priesthood, ngunit kaligtaang gawin ang kailangan para maging marapat sa kapangyarihan ng priesthood, ay hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Kailangan ng may mga hawak ng priesthood na bata at matanda ng otoridad at kapangyarihan ang mahalagang pahintulot at spiritual na kakayahang katawanin ang Diyos sa gawain ng kaligtasan. Lumaki ako sa isang tahanang may tapat na ina at mabait na ama. Ang nanay ko ay ina po ng mga pioneer na isinakripisyo ang lahat para sa simbahan at kaharian ng Diyos. Ang tatay ko ay hindi miyembro ng ating simbahan at noong binata siya, ginusto niyang maging pari sa simbahang Katoliko. Sa huli, pinili niyang huwag pumasok ng seminaryo at sa halip ay nag-aral ng pagiging tool and die maker. Halos buong buhay niya matapos mag-asawa, dumalo sa mga pulong ng ang simbahan ni Jesucristo na mga banal sa mga huling araw ang aking ama kasama ang aming pamilya. Katunayan, hindi alam ng karamihan sa ward namin na hindi miyembro ng simbahan ang tatay ko. Nagkunwari siya at nag-coach sa aming ward softball team, tumulong sa mga aktibidad ng mga scout at sinuportahan ng nanay ko sa iba't iba nitong tungkulin at responsibilidad. Gusto kong ikwento sa inyo isa sa pinakamalaking aral na natutunan ko sa aking ama tungkol sa otoridad at kapangyarihan ng priesthood. Nung bata ako, bawat linggo ay maraming beses kong tinatanong ang tatay ko kung kailan siya magpapabinyag. Magiling ngunit matatag niyang sinasagot tuwing tatanungin ko siya. David, hindi ako sasapi sa simbahan para sa nanay mo, sa iyo o kanino man. Sasapi ako sa simbahan kapag alam ko na ito ang tamang gawin. Teenager pa lang yata ako noon nang magkausap kami ng ganito ng tatay ko. Kauuwi pa lang namin mula sa mga pulong ng linggo at tinanong ko ang tatay ko kung kailan siya magpapabinyag. Gumiti siya at sinabing, lagi na lang akong tinatanong kung kailan ako magpapabinyag. Ngayon ay tatanungin naman kita. Agad kong naisip na may maganda nang nangyayari sa amin ngayon. Pagpapatuloy ng tatay ko, David, itinuturo ng simbahan ninyo na ang priesthood ay binawi sa lupa noong araw at ipinanumbalik ng mga sugo ng langit kay Propetang Joseph Smith. Tama? Inayunan ko ang sinabi niya. Pagkatapos ay sinabi niya, ito ang tanong ko. Bawat linggo sa priesthood meeting, nakikinig ako sa paalaala, pakiusap at pagsusumamo ng bishop at iba pang mga leader ng priesthood sa kalalakihan na gawin ng kanilang home teaching at gampanan ng kanilang mga tungkulin sa priesthood. Kung talagang nasa simbahan ninyo ang ipinanunumbalik ng priesthood ng Diyos, bakit hindi rin tinutupad ng napakaramang lalaki sa simbahan ninyo ang kanilang tungkulin na katulad ng kalalakihan sa simbahan ko? Agad na lubusang nablangko ang batang isipan ko. Wala akong maisagot sa tatay ko. Palagi ko mali ang tatay ko na hatulan ang pagkatotoo ng pag-angkin ng ating simbahan sa banal na otoridad nang dahil sa mga pagkukulang ng kalalakihang nakakasama niya sa aming ward. Ngunit nakapaloob sa tanong na ito sa akin ang isang tamang palagay na ang mga lalaking may hawak ng banal na priesthood ng Diyos ay dapat na naiiba sa ibang lalaki. Ang kalalakihang may hawak ng priesthood ay hindi likas na mas mabuti kaysa ibang lalaki, kundi dapat ay naiiba ang kanilang pagkilos. Ang kalalakihang may priesthood ay hindi lamang dapat tumanggap ng otoridad ng priesthood, kundi maging marapat at tapat ding daluyan ng kapangyarihan ng Diyos. Maging malinis kayo na nagtataglay ng sisidlan ng Panginoon. Hindi ko nalimutan ang mga aral tungkol sa otoridad at kapangyarihan ng priesthood na natutunan ko sa aking ama. Isang mabuting lalaking hindi natin kasapi na umasa ng higit pa sa kalalakihang nagsasabi na taglay nila ang priesthood ng Diyos. Dahil sa pag-uusap namin ng tatay ko noong linggo ng hapong iyon, maraming taon na nakararaan, nagkaroon ako ng hangaring maging mabuting bata. Ayaw kong maging masamang halimbawa at hadlang sa pag-unlad ng aking ama sa pagkatuto tungkol sa pananumbalik na ebanghelyo. Gusto ko lang maging mabuting bata. Kailangan ng Panginoon na maging mararangal, mababait at mabubuting bata tayong lahat na nagtataglay ng kanyang otoridad sa lahat ng oras at sa lahat ng lugar. Maaaring interesado kayong malaman na ilang taon kalaunan ay nabinyaga ng aking ama at sa mga tamang panahon, nagkaroon ako ng pagkakataong ipagkaloob sa kanya ang Aaronic at Melchizedek Priesthood. Isa sa mga dakilang karanasan ko sa buhay ang masaksihang tanggapin ng tatay ko ang otoridad at sa huli ay ang kapangyarihan priesthood. Ibabahagi ko sa inyo ang malaking aral na natutunan ko sa aking ama upang bigyang diin ng isang simpleng katotohanan. Ang pagtanggap ng otoridad ng priesthood sa pamamagitan ng papatong ng mga kamay ay isang mahalagang simula, ngunit hindi ito sapat. Ang ordinasyon ay nagkakaloob ng otoridad, ngunit kabutihan ang kailangan upang makakilos ng may kapangyarihan sa pagpupunyagi nating magpasigla ng mga kaluluwa, magturo at magpatotoo, magbasbas at magpayo at isulong ang gawain ng kaligtasan. Sa mahalagang panahong ito ng kasaysayan ng mundo, tayo bilang mga may taglay ng priesthood ay kailangang maging mabubuting lalaki at mabibisang kasangkapan sa mga kamay ng Diyos. Kailangan nating magbangon bilang mga tao ng Diyos. Makabubuting matuto tayo at makinig sa halimbawa ni Nephi, na apo ni Helaman, at una sa 12 disipulong tinawag ng tagapagligtas sa simula ng kanyang pangangaral sa mga Nepita. At siya ay nangaral ng maraming bagay sa kanila. At si Nephi ay nangaral ng may kapangyarihan at dakilang karapatan. Sa pagtatapos ng mga interview para sa Temple Recommend na isinagawa ko bilang bishop at stake present, madalas kong itinanong sa mga babaeng may asawa kung paano ko lubos na mapaglilingkuran sila at ang kanilang pamilya. Ang palagi ang sagot na natatanggap ko mula sa matatapat na kababaihang iyon ay kapwa nakapagturo at nagbabala sa akin. Bihirang magreklamo o mamintas ang kababaihan, ngunit madalas silang sumagot ng ganito. Pakitulungan ang asawa ko na maunawa ng kanyang responsibilidad bilang leader ng priesthood sa aming tahanan. Masaya akong mamuno sa pag-aaral ng mga banal na kasulatan, panalangin ng pamilya at family home evening at ipagpapatuloy ko ito. Pero sana maging kapantay ko sa gawain ng asawa ko at maglaan siya ng matatag na pamumuno bilang priesthood na siya lang ang makapagbibigay. Pakitulungan ang asawa ko na matuto kung paano maging isang patriarch at leader ng priesthood sa aming tahanan na nangungulo at nagpo-protekta. Madalas kong pag-isipan ang katapatan at hiling ng kababaihang yun. Iyon din ang mga problemang naririnig ng mga leader ng priesthood ngayon. Maraming babae nagsusumama para sa mga asawang hindi lamang otoridad ng priesthood ang taglay, kundi pati na ang kapangyarihan nito. Sabik silang makapantay sa gawain ng isang tapat na asawa at katuwang na priesthood sa paglikha ng isang tahanang nakatuon kay Kristo at sa ebanghelyo. Mga kapatid, ipinangako ko na kung mapanalangin natin pagbubulayan ng mga pagsamo ng kababaihang ito, tutulungan tayo ng Espiritu Santo na makita ang ating tunay na pagkatao. at tulungan tayong malaman ang mga bagay na kailangan nating baguhin at paghusayin. At mga kapatid, ang panahon na kumilos ay ngayon na. Ngayong gabi, uulitin ko ang mga turo ni Pangulong Thomas S. Monson na nag-imbita sa atin na maging mga halimbawa ng kabutihan. Paulit-ulit niyang ipinaalala sa atin na tayo ay nasa paglilingkod sa Panginoon at may karapatan sa kanyang tulong kung karapat-dapat tayo. Taglay natin ang awtoridad ng priesthood na ibinalik sa mundo sa dispensasyong ito ng mga sugo ng langit. Maging nina Juan Bautista at Pedro, Santiago at Juan. At sa makatwid, direktang mababakas ng bawat lalaking tumatanggap ng Melchizedek priesthood ang kanyang personal na linya ng otoridad sa Panginoong Hesukristo. Sana'y pasasalamatan natin ang kagilagilalas na pagpapalang ito. Dalangin ko na maging malinis at marapat tayong katawanin ng Panginoon sa paggamit ng kanyang sagradong otoridad. Naway maging karapat-dapat tayong lahat sa kapangyarihan ng priesthood. Pinatutuhanan ko na tunay ngang ipinanumbalik sa lupa ang banal na priesthood sa mga huling araw na ito at matatagpuan ito sa ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Saksi rin ako na si Pangulong Thomas S. Monson ang nangungulong high priest sa high priesthood ng simbahan at ang tanging tao sa lupa na kapwa may hawak at otorisadong gumamit ng lahat ng susi ng priesthood. Taimtim kong pinatutuhanan ang mga bagay na ito sa sagradong pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.
In recent months, increased emphasis
sa nakaraang mga buwan, lalo pang binigindiin ang pagkakaroon ng tunay na pag-unlad sa simbahan. Dinadala ang lahat ng taong handang tumanggap at tupdin ang mga nakapagiligtas na ordinansa at mga tipan. At mabuhay ng may matinding pagbabago ng puso tulad ng nilalawan ni Alma. Isa sa pinakamakabuluhan at pinakamahalagang paraan upang magkaroon ng tunay na pag-unlad ay ang pagtulong at pagsagip sa mga nabinyagan. Ngunit hindi gaano naging aktibo, hindi natatamasa ang mga pagpapala at nakapagiligtas ng mga ordinansa. Ano man ang tungkulin ng bawat isa sa atin, home visiting teacher, guro sa Sunday school, bishop, pamain o general authority, lahat ay makababahagi sa pagsagip sa paraang makabuluhan. Kung sa bagay, ang pagdadala sa lahat ng tao, ang ating pamilya, mga hindi miyembro, di gaano aktibo, makasalanan kay Kristo upang matanggap ang nakapagiligtas sa mga ordinansa ay banal at tungkulin nating lahat. Isang linggo na umaga, mga 30 taon na nakalipas, habang nalilingkod sa stake residency, tinawagan kami ng isa sa matatapat naming bishop. Ipinaliwanag niya na mabilis dumami ang mga miyembro sa kanyang ward at hindi na niya mabigyan pa ng makabulang tungkulin ang lahat ng karapat-dapat ng miyembro. Nakiusap siya sa amin na hatiin ng ward. Habang naghihintay na maprubahan, nagpasya kaming stake residency na bisitahin ng ward at tawagin ang mabubuting miyembro nito na maging mga stake missionary. Ang mga tatlong tao na kausap ko, isang dalaga na nag-aral sa universidad sa kanilang lugar. Matapos ng sandaling pag-uusap, sinabi kong bibigyan ko siya ng tungkulin bilang stake missionary. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Pagkatapos ay sinabi niya, "President, hindi ba ninyo alam na hindi ako aktibo sa simbahan?" Sandali akong natahimik at pagkatapos sinabi ko, "Hindi, hindi ko alam na hindi ka aktibo." Sumagot siya, "Ilang taon na po akong hindi aktibo sa simbahan." At sinabi pa niya, "Alam po ba ninyo na kapag hindi kayo aktibo, hindi madaling bumalik?" Sagot ko, "Hindi. Nagsisimulaan yung ward ng alas 9 ng umaga. Dumating ka sa chapel at narito ka kasama namin." Sagot niya, "Hindi po. Hindi ganoon kadali. Marami kang bagay na inaalala. Nag-aalala ka kung may babati ba sa iyo o mag-isa kang upo at hindi mapapansin sa buong pulong. At nag-aalala ka kung tatanggapin ka pa ba at kung sino ang magiging bago mong mga kaibigan." Lumuluhang sinabi pa niya, "Alam ko na ilang taon na ako pinagdarasal ng nanay at tatay ko para makabalik ako sa simbahan." Pagkaraan ng isa pang katahimikan, sinabi niya, "Sa loob ng nakaraang 3 buwan, nagdasal ako na magkaroon ng tapang, lakas at paraan para makabalik sa simbahan." at itinanong niya, President, sa palagay po ba ninyo ang tukulik nito ang sagot sa mga panalangin iyon? Naluluha akong sumagot. Naniniwala ako na sinagot ng Panginoon ang iyong mga panalangin. Hindi lamang siya tinanggap ang tungkulin. Siya ay naging mahusay na misyonero. At nakatitiyak ako na hindi lamang siya nagdulot ng kagalakan sa kanyang sarili, kundi sa kanya rin mga magulang at marahil sa iba pang kanyang pamilya. May ilang bagay ako nalaman dito at sa mga kahalintulad na interview. Nalaman ko na maraming miyembrong hindi gaano aktibo ang mayroong mga mahal sa buhay na araw-araw na nagdarasal na tulungan sila ng Panginoon na masagip ang mga mahal nila sa buhay. Nalaman ko na hindi madali komportable para sa isang hindi gaanong miyembro na basta nilang bumalik sa simbahan. Kailangan nila ng tulong, kailangan nila ng suporta, kailangan nila ng kaibigan. Gayunpaman, nalaman ko na may mga hindi gaanong aktibong miyembro tayo na handa at sinisikap na maging aktibong muli. Nalaman ko na maraming hindi gaanong aktibong miyembro ang tatanggap ng tungkulin kapag binigyan. Nalaman ko na dapat pakitunguhan ng pantay at ituring na anak na lalaki o babae ng mapagmahal na Diyos ang hindi gaano aktibong miyembro. Sa karaang mga taon, naisip ko, ano kaya ang kinalabasan ng interview nito kung kinausap ko sa bilang isang hindi gaano aktibong miyembro ng simbahan? Kayo ang magpasya. Ngunit maging mabait sana kayo sa akin. Ang pagpapaaktibo ay palaging mahalagang bahagi ng gawain ng Panginoon. Bagamat ang pagpapaaktibo ay responsibilidad ng lahat ng miyembro, ang mga may hawak ng Aaronic at Melchizedek priesthood ay may responsibilidad na manguna sa gawain ito. Kung sa bagay, iyan ang kahulugan ng paglilingkod ng priesthood. Pagdadala sa lahat ng tao sa mga tipang nagpapadakila, nagdudulot ng kapayapaan, kaligayahan at pagpapahalaga sa sarili. Mula sa aklat ni Mormon, nagugunitan ninyo na noong matuklasan ni nakababatang Alma pag-apostasya ng mga Zoramita mula sa simbahan, bumuo siya ng grupo ng mga leader para sagipin ang mga taong ito. Nakahayo na sila para gawin ito, nagsumama sila sa Panginoon sa ganitong mga salita. O Panginoon, naway pagkalob ninyo sa amin na ang tagumpay ay matamo namin sa muling pagdadala sa kanila sa inyo sa pamamagitan ni Kristo. Masdan o Panginoon, ang kanilang mga kaluluwa ay mahalaga at marami sa kanila ay aming mga kapatid. Kaya nga ipagkaloob ninyo sa amin o Panginoon ang kapangyarihan at karunungan upang madala namin muli sila na aming mga kapatid sa inyo. Ilan ba nang nakalipas matapos makausap ang bagong miyembro, hindi gaano aktibo at pinaka-aktibo mga miyembro, isang lalaki na mga kasiedad ko ang lumapit sa akin na sinabing, halos buong buhay ko ay hindi ako aktibo. Lumayo ako sa simbahan nung kabataan ko. Kulit nakabalik na ako ngayon at naging temple worker kaming mag-asawa. Upang maipadama sa kanya na maayos ang lahat, ganito ang tugon ko. Hindi baling naging maayos naman ang huli sa lahat. Sagot niya, hindi. Hindi naging maayos ang lahat. Nakabalik ako sa simbahan pero nawala sa akin ang lahat ng aking anak at apo. At ngayon, nakikita ko ang pagkawala ng aking mga apo sa tuho. Lahat ay wala sa simbahan. Hindi naging maayos ang lahat. Sa aming pamilya, may ninuno kaming sumabi sa simbahan sa Europa sa mga unang taon ng simbahan. Isang anak na lalaki naging hindi aktibo. Sinikap namin ni Sister Edge din na matunto ng mga hindi aktibong inapo ng ninunong ito. Madali sa aming mag-asawa ang magsabing, sa loob ng sumunod na anim na henerasyon at sa makatwirang hinuha, maaring ang nawala ay umabot sa 3,000 miyembro ng pamilya. Ngayon, isipin ang mangyayari pagkatapos ang 2 henerasyon. Tinataya ang 20,000 hanggang 30,000 ang nawala sa mga anak ng ating Ama sa Langit. Ang atas sa sumagip ay batay sa isa sa pinakamahalagang doktrina ng simbahan. Tandaan na ang kahalagahan ng mga kaluluwa ay dakila sa paningin ng Diyos. Sapagkat masdan ang Panginoon ay inyong manunubos ay nakaranas ng kamatayan sa laman. Dahil dito, kanyang tiniis ang mga pasangit ng lahat ng tao upang ang lahat ng tao ay magsisi at lumapit sa kanya. At kung mangyaring kayo ay gagawa ng buong ninyong panahon sa pangaral ng pagsisisi sa mga taong ito, at magdala kahit isang kaluluwa sa akin, anong laki ng inyong kagalakan kasama niya sa kaharian ng aking ama? Nagkaroon ako ng pribilehyo sa buhay na sagipin ilang hindi gaanong aktibong miyembro. Ngayon, kapag tumutulong ako sa pagpapaktibo sa isang taso simbahan, hindi ko siya nakikita ng isang kaluluwa. Ang nakikita ko ay 6, 7 o marami pang henerasyon. Libu-libong kaluluwa. At pagkatapos, naiisip ko ang banal na kasulatan. Magdala kahit isang kaluluwa sa akin, anong laki ang inyong kagalakan? Sa kanya mga apostol, sinabi ng Panginoon, katotohanan ay ang aanihin ay marami. Datapot kakaunti ang manggagawa. Hindi kakaunti ang mga manggagawa. Libo-libo ang may kakayahan. Karapat-dapat na may hawak na miyembro ng priesthood at may milyon-milyong matatapat na miyembro sa ating simbahan sa lahat ng dako ng mundo. Meron tayong mga ward council, priesthood quorum, relief society at iba pang organisasyon na kumikilos na pawang may responsibilidad na mag-ip. Ang pagliligtas ng mga kaluluwa ay gawain na tagapagligtas na inutos ng gawin nating lahat. Kanina sa aking mansahe, tinukoy ko ang panalangin ni Alma at ang kanyang mga kasama nang simulan nila ang pagsagip sa mga Suramita. Noong World War II, tinatayang 500 sundalong Amerikano at lokal na mamamayan na sumusuporta sa kanila ang nahuli at ibinilanggo. Dahil sa paghihirap at pag-aalala para sa kanilang kaligtasan, isang kubo na tinatayang 100 sundalong Amerikano ang pinili para iligtas sa mga bilanggong ito. Matapos ma-organize ang mga voluntaryo, ganito ang binin sa kanila na namumunong opisyal. Sa gabing ito, kausapin ninyo mga kalalakihan ang inyong mga lider sa simbahan, lumuhod at mangako sa Diyos na habang buhay kayo, hindi ninyo tutulutang magdusa pa ang kahit isa sa mga taong ito. Ang matagumpay na pagsagip na ito ay pagsagip mula sa pisikal at temporal na pagdurusa. Hindi ba dapat tayo maging magiting sa pagsagip sa mga yaong maaring nagdaranas ng mga pagdurusang espiritual at walang hanggan? Hindi ba dapat tayong matibay ng mga ako sa Panginoon? Sa huli, bilang mga miyembro ng totoo at buhay ng simbahan ni Kristo, ang ating matibay na pangako ay nagsisimula sa katotohanan ng nagdusa ang Panginoon para sa bawat isa sa atin. Sa hindi miyembro, hindi gaano aktibong miyembro, makasalanan at sa sarili nating pamilya. Naniniwala ako na makapagdadala tayo ng libo-libo sa kagalakan, kapayapaan at kasiyahang dulot ng Ebanghelyo at daang-daang libo, maging milyon-milyon sa kasunod nilang mga henerasyon. Naniniwala ako na magtatagumpay tayo dahil ito ang simbahan ng Panginoon. At sa bisa ng ating priesthood at pagiging miyembro, tayo ay tinawag upang magtagumpay. Pinatotohanan ko ito sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Not long ago,
kamakailan lang nasa South Africa ako. Bumibisita sa isang tahanan kasama si Tabiso, ang unang assistant sa priest quorum ng Kagiso Ward. Si Tabiso at kanyang bishop na namumuno at nagtataglay ng mga susi ng quorum ay matagal ang nagdarasal para sa mga hindi gaano aktibo mga miyembro, humihiling ng inspirasyon kung sino sa kanila ang kanilang bibisitahin at tutulungan. Na-inspirasyon na silang bisitahin ang tahanan ng Tabelo at inimbita akong sumama sa kanila. Na makalampas kami sa mabangis na asong bantay, nakasama na namin sa sala si Tabelo, isang mahinaong binatilyo na hindi nagsisimba dahil may iba pa siyang pinagkakabalhan tuwing Linggo. Ininerbiyos, ngunit masaya niya kaming tinanggap at inimbitahan para ng pamilya niya na makibahagi. Ipinahayag ng bishop ang kanyang pagmamahal sa pamilya at kanyang hangaring tulungan sila maging walang hanggang pamilya sa pamamagitan ng pagbubuklod sa templo. Naantig sila at nadama namin lahat ang malakas na presensya ni Espiritu Santo na gumabay sa aming bawat salita at damdamin. Ngunit ang mga sinabi ni Tabiso ang naging kaiba sa pagbisitang yon. Sa wari ko, ang priest na ito ay nagsasalita sa salita ng mga anghel, mga mapagmahal na mga salita na naiintindihan namin. Ngunit espesyal na nakaantig na kanyang mga kaibigan. Masaya ako na kapag kausap kita palagi sa simbahan, sabi niya. Palagi ka may maganda sinasabi tungkol sa akin. At alam mo, nawala na soccer team natin nung wala ka na. Ang galing mo pa naman. Pasensya ka na, sagot ni Tabelo. Hayaan mo, sasali ulit ako sa inyo. Maganda yan, sabi ni Tabiso. At naalala mo ba kung paghahanda natin sa pagmimisyon? Pwede bang gawin ulit yun? Oo, sabi ni Tabelo. Gusto kong bumalik. Marahil ang pinakamasayang naranasan ko bilang isang tagapayo sa Young Men General Presidency ay ang makita ang mga may taglay ng Aaronic Priesthood sa buong mundo na ginagamit ang kapangyarihan ng Aaronic Priesthood. Subalit nasasaksayan ko rin na may lungkot sa aking puso ang maraming kabataan lalaki na hindi nauunawaan kung gaano karaming kabutihan ang kanilang magagawa sa kapangyarihan taglay nila. Sa pagkakaroon kay Elder Benner, ang priesthood ay kapangyarihan at otoridad ng Diyos na gumawa sa paglilingkod sa kanyang mga anak. O napakaganda sana kung bawat kabataan lalaki, bawat may taglay ng Aaronic Priesthood ay lubos na naiintindihan na ang kanilang priesthood ay taglay na susi ng paglilingkod ng mga anghel. Napakaganda sana kung naiintindihan nila na sila ay may banal na tungkulin tulungan ang kanilang mga kaibigan na makita ang landas patungo sa tagapagligtas. Napakaganda sana kung alam nila bibigyan nilang aman sa langit na kapangyarihan may paliwanag ang mga katotohanan na ipinanumbalik na ebanghelyo na napakalinaw at taos na maramdaman ng iba ang hindi ikakailang katotohanan na salita ni Kristo. Mahal namin kabataang lalaki sa simbahan. Tatanungin ko kayo, isang tanong na asahan kong isa sa puso ninyo buong buhay ninyo. Anong mas higit pang kapangyarihan na matataglay ninyo rito sa mundo kaysa sa priesthood ng Diyos? Anong kapangyarihan na maaaring mas dakila kaysa sa kakayahang nakatutulong sa ating Ama sa Langit na mabago ang buhay na inyong kapwa? Makakatulong sa kanila sa landas patungong walang hanggang kaligayahan na nalinis mula sa kasalanan at maling gawain. Tulad ng ibang kapangyarihan, ang priesthood ay kailangan gamitin upang may isa katuparang kabutihan. Kayo ay tinawag na bumangon at magliwanag. Hindi itatago ang inyong liwanag sa dilim. Yaong mga matatapang lamang ang mapapabilang sa mga pinili. Sa paggamit ninyo ng kapangyarihan ng inyong banal na priesthood, ang inyong tapang at tiwala sa sarili ay lalakas. Mga kabataang lalaki, alam ninyo na nasa pinakamainam kayo kung naglilingkod kayo sa Diyos. Alam ninyo na kayo ay pinakamaligaya kung kayo ay sabik sa paggawa ng mabuting bagay. Palakasin ninyo ang kapangyarihan ng priesthood sa pagiging malinis at karapat-dapat. Inuulit at sinasang-iyonan ko ang panawagan ni Elder Holland 6 na buwan na nakararaan mula sa pulpitong ito. Naghahanap ako, sabi niya, ng mga lalaking bata at matanda na may sapat na malasakit upang sumali at magtanggol sa labanang ito sa pagitan ng mabuti at masama. Tayo ay nasa digmaan. Hiling ko ang matatag na tinig, hindi lamang ang tinig na laban sa kasamaan, kundi maging ang tinig para sa kabutihan, isang tinig para sa ebanghelyo, isang tinig para sa Diyos. Oo, may mga taglay ng Aaronic Priesthood. Tayo ay nasa digmaan. At sa digmaan ito, ang pinakamabisang paraan upang magtagumpay laban sa kasamaan ay ang itaguyod ang kabutihan. Hindi ninyo maaaring pakinggan ang mga mahahali na pananalita at mapagkunwaring wala kayong narinig. Hindi ninyo maaaring panoorin mag-isa o may kasama ang mga panoorin malaswat at mapagkunwaring hindi ninyo nakikita. Hindi ninyo maaaring hawakan ang isang maruming bagay na at makunwaring wala itong ibubunga ng masama. Hindi kayo maaaring magsawalang kibo habang hinangad Satanas na wasakin ang inyong buhay na mabuti at dalisay. Sa halip buong tapang ipagtanggol ang alam ninyong totoo. Kapag nakikita ninyo at narinig ang anumang labag sa pamantayan ng Diyos, alalahanin kung sino kayo. Isang kawal na hukbo ng mismong Diyos na nabigyan ng kapangyarihan ng kanyang banal na priesthood. Walang ibang mas magaling na sandata laban sa kalaban ang ama ng kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Ang katotohanan namumutawi sa inyong mga bibig habang ginagamit ninyo ang kapangyarihan ng priesthood igagalang kayo ng halos lahat ng inyong mga kaibigan dahil sa inyong tapang at katapatan. May ibang hindi aayon, ngunit hindi yun mahalaga. Makakamit mo ang paggalang at tiwala sa iyong sa langit dahil ginamit mo ang inyong kapangyarihan upang may sakatuparan kanyang mga layunin. Tinatawagan kong bawat panguluhan ng Koronel Maaronic Priesthood na muling itayo ang bandila at kalayaan at iorganisa at pamunuan ang inyong batalyon. Gamitin ang kapangyarihan ng priesthood sa pag-anyaya ng mga nasa paligid ninyo na lumapit kay Kristo sa pamamagitan ng pagsisisi at pagbibinyag. Nasa inyo ang utos sa kapangyarihan ng Ama sa langit na gawin niyo. 2 taon na nakalipas habang nasa Santiago, Chile ako, labis akong humaka kay Daniel Olate, isang binatilyong madalas sumama sa mga misyonero. Hiniling ko na sumulat siya sa akin at may pahintulot, babasahin ko sa inyo isang bahagi ng kanyang huling email. Kasasapit lang na aking 16 na karawan noong linggo, inordinan ako sa tungkulin ng priest. Sa araw din yun, binigyan ko ang isang kaibigan. Ang kanyang pangalan ay Carolina. Tinuruan ko siya ng ebanghelyo at regular siya nagsisimba at tatanggap ang reward sa persons na pag-unlad. Pero hindi siya pinapayag mabinyagan ng mga magulang niya hanggat din niya ako nakikilala at napagkatiwalaan. Gusto niya ako magbinyag sa kanya kaya naghintay pa kami isang buwan hanggang noong linggo noong naging 16 na taong gulang ko. Napakasarap ng pakiramdam ko at tulungan ko ang isang napakabuting tao na mabinyagan at masaya ako dahil ako ang nagbinyag sa kanya. Si Daniel ay isa lamang sa maraming kabataang lalaki sa mundo na namumuhay ng marapat para sa kapangyarihan ng Diyos na pinagkatiwala sa kanila. Isa pa ay si Luis Fernando mula sa Honduras na napansin mo nasa panganib na landas ng kanyang kaibigan at nagpatuto siya sa kanya at nailigtas sa kanyang buhay. Si Olavo ng Brazil ay isa pang halimbawa. Isa tumatayong mga ngaral sa kanyang tahanan. Naging inspirasyon si Olavo ng kanyang ina para bumalik ito sa simbahan. Matatagpuan niyo ang ilan sa mga kwentong ito at marami pang iba. Ganon din sa youth website ng simbahan. I-google lang ito. Mag-ingat lang. Siya nga pala. Ang internet, social media at iba pang teknolohiya ay mga kasangkapan na ibinigay sa inyo ng Panginoon upang tulungan kayo magamit ang inyong mga tungkulin sa priesthood at mapalawak ang inyong mga impluensya ng katotohanan at kabutihang asal. Mahal namin mga kabataang lalaki kapag ginagamit ninyo ang Aaronic Priesthood sa paraang nabanggit ko, hinahanda na ninyo ang inyong sarili sa mga responsibilidad sa lahat. Ngunit ginagawa na ninyo ang higit pa kasi roon tulad na Juan Bautista, yaong dakilang halimbawa na may taglay ng Aaronic Priesthood, hinahanda rin ninyo ang daan ng Panginoon at itinutuwid ang kanyang mga landas. Kapag buong tapang ninyong hinahayag ang ebanghelyo ng pagsisisi at pagbibinyag tulad ng ginawa ni Juan, hinahanda ninyo mga tao para sa pagdating ng Panginoon. Madalas kayo sinasabihan na gamitin ang inyong potensyal. Ngayon na ang panahon upang gamitin ang inyong potensyal. Gamitin ninyo mga kayahan na binigay sa inyo ng Diyos para pagpalain ang iba. Hanguin sila mula sa pagkatago tungo sa liwanag at ihanda ang daan ng Panginoon. Binigyan kayo ng simbahan ng aklat na tungkulin sa Diyos bilang mapagkukunan para matulungan kayong matutunan at matupad ang inyong mga tungkulin. Pag-aralan ito ng madalas, lumuhod kayo malayo sa teknolohiya at hangarin ang gabay ng Panginoon. At pagkatapos, bumangon at gamitin ang kapangyarihan ng Diyos. Ipinangako na makatatanggap kayo ng sagot mula sa Ama sa langit kung paano iayos ang inyong buhay at paano tumulong sa iba. Babanggitin ko ang mga sinabi ng Pangulong Monson. Huwag maliitin ang malawak na impluwensya ng inyong patotoo. Mapapansin ninyo ang hindi yung napapansin. Kapag may mga mata kayong nakakakita, tinga nakaririnig at puso nakadarama, masasagip ninyong ibang kaedad ninyo. Pinatotohanan ko sa inyo na ang kapangyarihan ng priesthood ay tunay. Naging saksi ako sa paggamit ko nito. Maraming himala akong nakita na ginawa ng mga yaong mataglay ng Aaronic Priesthood. Nasaksihan ko ang kapangyarihan ng paglilingkod ng mga anghel habang puno ng Espiritu nagsasalita ang mga tapat na mataglay ng Aaronic Priesthood ng mga salita puno ng pag-asa na nabubuksan ang isang puso ng nangangailangan ng liwanag
sa pagmamahal sa pangalan ng Kristo, ating Panginoon, ating Pinuno, at tagapagligtas. Amen.
Awitin ngayon ng koro at kongregasyon ang mga elder ng Israel. Pagkatapos ng himno, si Pangulong Dieter F. Uchtdorf, pangalawang tagapayo sa unang panguluhan, ang magsasalita sa atin. Pagkatapos, ay pribilehiyo kong magsalita sa inyo.
I cherish this wonderful.
Itinatangi ko ang pagkakataong makapulong ang mga kapatid sa priesthood at magalak na kasama ninyo sa kagandahan ng Ebanghelyo ni Hesukristo. Pinupuri ko ang inyong pananampalataya, gawain, at walang maliw na kabutihan. Nagkakaisa tayo dahil nasa atin ang lahat ng tinanggap na ordinasyon sa priesthood ng Diyos mula sa mga pinagkatiwalaan ng banal na otoridad ng priesthood. Malaking pagpapala ito. Ito ay isang sagradong responsibilidad. Kamakailan, pinag-isipan ko ang dalawang mahalagang tungkuling tinanggap ko bilang isang may priesthood sa simbahan. Dumating isa sa mga tungkuling ito nung deacon ako. Nagsimba kami ng pamilya ko sa branch na simbahan sa Frankfurt, Germany. Mapalad kami magkaroon ng maraming mababait na tao sa maliit naming branch. Isa sa kanila ang aming branch president, si Brother Lance Schultz. Hangang hakaw sa kanya, kahit mukhang lagi siyang seryoso, napaka-formal, at karaniwan ay nakasuot ng itim na Amerikana. Naalala ko nung binata pa ako na nagbibiroan kami ng mga kaibigan ko tungkol sa branch president naming napaka-makaluma. Natatawa kong isipin ito ngayon dahil napaka-posibling gawin din ang tingin sa akin ng mga kabataan ngayon. Isang araw ng Linggo, itinanong ni President Lance Schultz kung maaari niya akong kausapin. Ang una kong naisip ay, anong ginawa ko mali? Pumasok sa isip ko ang maraming bagay na maaaring nagawa ko na nagtulak para kausapin ng branch president ang isang deacon. Pinapasok ako ni President Lance Schultz sa isang maliit na silid-aralan. Walang opisina sa chapel namin para sa branch president. At doon na ibinigay sa akin ang tungkuling maging Deacons Quorum President. Mahalagang katungkulang ito, wika niya, at nag-ukol ng oras na ipaliwanag kung bakit. Ipinaliwanag niya ang inaasahan niya at ng Panginoon sa akin at kung paano ako makatatanggap ng tulong. Hindi ko matanda ng karamihan sa sinabi niya, ngunit tantang-tanda ko ang nadama ko. Nadama ko ang sagrado at banal espiritu habang nagsasalita siya. Nadama ko na ito ang simbahan ng tagapagligtas at nadama ko na ang tungkuling ibinigay niya ay binigyang inspirasyon ng Espiritu Santo. Natatandaan ko na paglabas ko ng maliit na silid-aralang iyon ay parang tumangkad ako kay sarati. Halos 60 taon na nakalipas mula noon. At randam ko pa rin ang tiwala at pagmamahal na ito. Habang ginugunita ko ang karanasang ito, sinikap kong alalahanin kung ilan ang deacon sa branch namin noon. Ang pagkatanda ko, dalawa lang sila. Gayunman, maaring labis pa ito. Hindi na mahalaga kung may isa o isang dosenang deacon. Karangalan ko yon at nais kong maglingkod hanggat kaya ko at hindi ko bibiguin ang branch president ko o ang Panginoon. Alam ko na ngayon na maring basta tawagin na lang ako ng branch president sa katungkulang iyon na hindi nag-iisip. Maaring basta sabihin na lang niya ako sa pasilyo o sa priesthood meeting namin na ako na ang bagong Deacons Quorum President. Sa halip, pinag-ukulan niya ako ng oras at ipinaunawa sa akin hindi lamang kung ano ang assignment ko, kundi mas mahalaga ang layunin. Isang bagay yan na hinding-hindi ko malilimutan. Kailangan tayong palalahan ng palagi sa mga walang hanggang dahilan ng mga bagay na pinagagawa sa atin. Ang pangunahing alituntunan ng Ebanghelyo kailangan maging bahagi ng ating buhay. Kahit nangangaling ito na paulit-ulit natin itong pag-aralan. Ang punto ng kwentong ito hindi lang para ilarawan kung paano magbigay ng mga tungkol sa simbahan. Bagat magandang aralin nito ng wasong paraan ng paggawa ninyon. Isang halimbawa ito sa akin na nakikahit ng kapangyarihan ng pamumuno sa priesthood na nagpapasigla sa espiritu ng tao at nagbibigay ng inspirasyong kumilos.
When we teach the foundational principles in our homes or in church,
mula sa pinakahuling inorden na deacon, sa halik kapag nagturo tayo ng mga saligang alituntunin sa ating tahanan o sa simbahan, ang kasabikang ipamuhay ang ebanghelyo at ang malakas ng patotoo ay naghatid ng kalaman, kapayapaan at kaligayan sa puso ng mga tinuturuan natin. Mula sa pinakahuling inorden na deacon hanggang sa pinakaunang high priest, lahat tayo ang milista na kung ano ang maaari at dapat natin gawin sa mga responsibilidad natin sa priesthood. At kung ano ay mahalaga sa ating gawain at kailangan natin itong asikasuhin. Ngunit sa layunin ng paglilingkod sa priesthood, natutuklasan natin ang init, alab, at kapangyarihan ng priesthood. At kung ano ang paglilingkod sa priesthood ay tinuturo sa atin kung ano ang gagawin. Ang layunin ay nagpapasigla sa kaluluwa. Ang kung ano ay nagbibigay kaalaman, ngunit ang layunin ay nagpapabago. Isa pang tungkulin sa priesthood na matagal ko ng pinag-iisipan ang dumating sa akin maraming taon pagkaraan na magkapamilya na ako. Nagbalik kami sa Frankfurt, Germany at katataas pa lang ng katungkulan ko sa trabaho na mangangailangan ng malaking oras at attention ko. Sa abalang panahon ito ng buhay ko, ibinigay sa akin ni Elder Joseph B. Wirthlin ang tungkuling maglingkod bilang stake president. Nang interviewin niya ako, maraming ideyang pumasok sa isipan ko at ang nakapag-alala sa akin ay baka wala akong sapat na oras para sa tungkuling ito. Bagamat napakumbaba ako at karangalan kong matawag sa tungkuling ito, saglit kong pinag-isipan kung tatanggapin ko ito. Ngunit saglit lang yun. Dahil alam ko na si Elder Wirthlin ay tinawag ng Diyos at ginagawa niya ang gawain ng Panginoon. Ano pa magagawa ko kundi tanggapin ito? May mga pagkakataon na kailangan nating sumampalataya kahit hindi natin alam ang ating kahinatnan. Tiwala na sasagutin at papatnubayan tayo ng Diyos. Kaya nga masaya kong tinanggap yon, batid na tutulungan ako ng Diyos. Sa maunang araw ko sa assignment na ito, nagkaroon kami ng pribileho bilang isang stake na tumanggap ng training mula sa ilan sa magagaling na guro at leader sa simbahan, mga lalaking gaya ni Elder Russell M. Nelson at Pangulong Thomas S. Monson. Ang kanilang pagtuturo ay parang pagpapala ng langit at isang inspirasyon sa amin. Nasa akin pa ang itinala ko mula sa mga training na ito. Ang mga kapatid na ito ay nagbigay sa amin ng pangunawa sa kahulugan ng pagtatatag ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakaroon ng personal na patotoo at pagpapatatag sa mga pamilya. Nakatulong yun na makita namin kung paano ipamuhay ang katotohanan at mga lituntunin ng Ebanghelyo sa particular naming mga sitwasyon at oras. Sa madaling salita, tinulungan kami ng mga inspiradong leader na makita ang layunin ng Ebanghelyo. At kinailangan naming maghandang magsumigasig. Hindi nagtagal at natanto namin na maraming magagawa ang stake presidency. Katunayan, napakarami. Kaya kung hindi kami nagtakda ng mga prioridad, baka hindi namin magawa ang mahalagang bagay. Naglitawan ang magkakalabang prioridad na naglihi sa aming tuon sa pananaw na binahagi ng mga kapatid. Maraming mabubuting bagay na gagawin, ngunit hindi lubang mahalaga ang lahat ng iyon. May natutuhan kami mahalagang aral. Ang katotohanan na mabubuti ang isang bagay ay hindi laging sapat na dahilan para kailangan ang ating oras at kabuhayan. Ang ating mga aktibidad, inisyatibo at plano ay dapat kumuha ng inspirasyon at masalig sa layunin ng ating paglilingkod sa priesthood at hindi sa anumang kaakit-akit na uso o pansamantalang aliw. Kung hindi, maaari nilang gambalain ang ating mga pagsisikap, bawasan ang ating sigla, at ilulong tayo sa sarili nating spiritual o temporal na mga libangan na hindi layunin ng pagkadisipulo. Mga kapatid, alam nating lahat na kailangan ng disiplina para manatiling nakatuon sa mga bagay na pinakamalaki ang kapangyarihang pag-ibayuhin ang pagmamahal natin sa Diyos at sa kapwa-tao. Pasiglahin ang pagsasama ng mga mag-asawa, patatagin ang mga pamilya, at itayo ang kaharian ng Diyos. Katulad na nagbubungang punong kahoy na sagana sa mga sanga at dahon, kailangan nating regular na alisin ang mga gambala sa ating buhay para matiyak na ginagamit natin ang ating lakas at panahon para sa katuparan ang tunay nating layunin, ang magbunga ng mabuti. Kaya, paano natin malalaman kung anong pipiliin? Responsibilidad ng bawat isa sa atin na pagpasyahan ito para sa ating sarili. Gayunman, inuutusan tayong masigasig na pag-aralan ng mga banal na kasulatan, sundin ang mga salita ng mga propeta, at gawin itong isang panalangin na puno ng pananampalataya. Mga kapatid, ang Diyos ay tapat. Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, sasabihin sa ating puso at isipan kung anong landasan dapat nating sundan sa bawat yugto ng ating buhay. Kung dalisay ating puso, kung hindi natin nahangarin ang sarili nating kaluwalhatian, kundi ang sa Diyos na may kapal, kung hangad nating pagpalain ang buhay ng ating pamilya at kapwa-tao, hindi tayo iiwanang mag-isa. Tulad ng madalas ipaalala sa atin ni Pangulong Monson, kapag tayo ay nasa paglilingkod sa Panginoon, may karapatan tayo sa tulong ng Panginoon. Ang inyong Ama sa Langit ay magpapauna sa inyong harapan. Siya ay papa sa inyong kanang kamay at sa inyong kaliwa. At ang Kanyang Espiritu ay papa sa inyong mga puso at ang Kanyang mga anghel ay nasa paligid niyo upang dalhin kayo. Mahal kong mga kapatid, ang mga banal na pagpapala ng paglilingkod sa priesthood ay kumikilo sa masigasig nating pagsisikap. Kahandaan nating magsakripisyo at hangarin nating gawin ang tama. Kumilos tayo at huwag na nating hintayin pakiluson tayo ng iba. Okay lang mangaral, pero ang mga sermon na hindi humahantong sa pagkilos ay parang apoy na walang init o tubig na hindi makatighaw ng uhaw. Kapag ipinamuhay natin ang doktrina, mas malaki ang impluwensya ng kapangyarihan ng Ebanghelyo sa atin at pinasisigla tayo ng kapangyarihan ng priesthood. Sinabi ni Thomas Edison, ang lalaking nag-imbento ng bumbilyang incandescent na nagkakaroon lamang ng halaga ay isang ideya kapag ginamit ito. Sa ganito ring paraan, nagiging mas mahalaga ang doktrina ng Ebanghelyo kapag ginamit ito. Hindi natin dapat panatilihin ang mga doktrina ng priesthood na tulog sa ating puso at hindi natin ipinamumuhay. Kung may mag-asawa o pamilyang, kailangang sagipin. Marahil, kahit lang sa atin, huwag lang nating hintayin ang mangyayari. Bagkus, pasalamatan natin ang Diyos para sa plano ng kaligayahan na kabilang ang pananampalataya, pagsisisi, pagpapatawad at ang mga bagong simula. Ang pagsasabuhay ng doktrina ng priesthood ay magpapagindapat sa atin bilang mga asawa, ama at anak na nakakaunawa sa layunin ng priesthood at sa kapangyarihan nitong bawiin at protektahan ang ganda at kabanalan ng mga walang hanggang pamilya. Ang pangkalahatang konferensya ay lagi magandang pagkakataon para makinig at gumawa. Sa makatwid, tayo ay maging tagatupad ng salita at huwag tagapakinig lamang. Mga kapatid, pag-isipin niyo ang mga salitang binigkas sa malingkod ng Diyos ngayong mga araw na ito. Pagkatapos ay lumuhod kayo. Hilingin sa Diyos na ating Ama sa Langit na liwanagin ang inyong isipan at panatagin ang inyong puso. Magsumamo sa Diyos na patnubayan kayo sa inyong pang-araw-araw na buhay at mga responsibilidad sa simbahan. Sundin ang mga panghikayat ng Espiritu. Huwag magpaliban. Kung gagawin niyo itong lahat, ipinapangako ko na hindi kayo iwanang mag-isa ng Panginoon. Alam natin sa kabila ng ating mabubuting layon, hindi laging umaayon sa plano ang mga bagay-bagay. Nagkakamali tayo sa buhay at sa paglilingkod natin sa priesthood. Nagkakamali tayo at nagkukulang paminsan-minsan. Nang payuhan tayo ng Panginoon na magpatuloy sa pagtiyaga hanggang sa tayo ay maging ganap, kinikilala niya na matagal ito at kailangan ng tiyaga. Ang pag-unawa sa layunin ng Ebanghelyo at layunin ng priesthood ay makatutulong para makita natin ang banal na layunin ng lahat ng ito. Hikayatin tayo nito at bibigyan ng lakas na gawin ang mga tamang bagay, kahit mahirap pa ito. Ang pagtuon sa mga pangunahing alituntunin ng pamumuhay ng Ebanghelyo ay bibibiyayaan tayo ng kaliwanagan, karunungan, at direksyon. Hindi ba tayo magpapatuloy sa isang napakadakilang adhikain? O mga kapatid, magpapatuloy tayo. Sa patnubay ng Banal na Espiritu, matututo tayo sa ating mga pagkakamali. Kung tayo ay madapa, babangon tayo. Kung tayo ay magkamali, magpapatuloy tayo. Hindi tayo mag-atubili. Hindi tayo susuko. Bilang isang malakas na kapatiran na walang hanggang priso ng Diyos, tayo ay magsasama-sama, magtutulungan, na nakatuon sa mga alituntunin ng pinumbalik na Ebanghelyo ni Jesucristo at may pasalamat na naglilingkod sa ating Diyos at kapwa-tao ng may katapatan at pagmamahal. Minamahal kong mga kapatid, pinatototohanan ko sa inyo sa araw na ito na ang Diyos Ama at ang kanyang anak na si Jesucristo ay buhay. Sila ay totoo. Nariyan sila. Hindi kayo nag-iisa. Minamahal kayo ng inyong Ama sa langit. At hangad niyang pagpalain at suportahan kayo sa kabutihan. Mapanatag ng Diyos ay nangungusap sa sangkatauhan sa ating panahon. Mangungusap siya sa inyo. Nakita ni Propetang Joseph Smith ang sinabi niya nakita niya. Ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw ay ipinanimbalik sa mundo sa pamamagitan ng kapangyarihan at otoridad ng Diyos na may kapal. Dalangin ko na bilang mga may taglay ng kanyang priesthood, lagi nawa tayong manatiling nakaayon sa layunin ng paglilingkod sa priesthood at gamitin natin ang mga alituntunin ng ipinanimbalik na Ebanghelyo upang baguhin ang buhay natin at ng mga pinaglilingkuran natin. Kapag ginawa natin ito, dadalisayin, lilinisin, at pipinuin na walang hanggang kapangyarihan ng pagbabayad sala ang ating espiritu at pagkatao hanggang sa maging kalalakihan tayo na dapat nating kahinatnan. Ito ang aking patotoo. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
I appreciate being gathered.
Pinasasalamatan kong makasama kayo sa pulong na ito kung saan imbitado ang lahat na may hawak ng priso ng Diyos sa lupa. Mapalad tayong mapumunuan ni Pangulong Thomas S. Monson. Bilang Pangulo ng Simbahan, siya ang tanging lalaking nabubuhay na responsable sa mga susing nagbubuklod sa mga pamilya at lahat ng ordinansang iyon ng priesthood ay kailangan para makamit ang buhay na walang hanggan, ang pinakadakilang kaloob ng Diyos. May isang amang nakikinig ngayong gabi na nagbalik sa pagiging aktibo dahil buong puso niyang hangad ang katiyakan ng kaloob na iyon. Mahal niya at ng kanyang asawa ang dalawang musmus nilang anak. Gaya ng ibang mga magulang, nakikinita niya ang kaligayahan sa langit kapag binabasa niya ang mga salitang ito. At iyon ding lipunan na umiiral sa atin dito, ang iiral sa atin doon, lamang ito ay may kakabit na walang hanggang kaluwalhatian kung aling kaluwalhatian na hindi pa natin ngayon tinatamasa. Alam ng amang kasama natin nakikinig ngayong gabi, ang landas patungo sa kaluwalhatiang iyon, hindi ito madali. Kinailangan niyang sumampalataya kay Jesucristo, lubos na magsisi at baguhin ang kanyang puso sa tulong ng isang mabait na bishop na nagpadama sa kanya ng mapagmahal na pagpapatawad ng Panginoon. Nagpatuloy ang kanyang magandang pagbabago na magtungo siya sa banal na templo para sa endowment na inilarawan ng Panginoon sa mga taong binigyan niya ng kapangyarihan sa unang templo sa dispensasyong iyon. Iyon sa Kirtland, Ohio, sinabi ng Panginoon, dahil dito, sa kadahilan ng ito, ako ay nagbigay sa iyo ng kautusan na ikaw ay nararapat na magtungo sa Ohio at doon bibigyan kita ng aking batas at doon ikaw ay pagkakalooban ng kapangyarihan mula sa kaitaasan. At mula roon, sapagkat kayo, ako ay may mahalagang gawaing nakalaan sapagkat ang Israel ay maliligtas at akin silang aakayin saan kuman naisin at walang kapangyarihan ang makapipigil sa aking kamay. Sa kaibigan kong napaaktibo kamakailan at sa lahat ng priesthood, isang dakilang gawain, gagawin pa lang ang mangunguna sa pagliligtas sa bahagi ng Israel na pananagutan natin. Ang iyong pamilya, alam niya na para mangyari yan, kailangan silang magbuklod sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Melchizedek priesthood sa banal na templo ng Diyos. Ako ang gusto niya magbuklod sa kanila. Gusto nilang mag-asawa na magawa ito sa lalong madaling panahon. Dahil abala tayo sa pagdating ng pangkalahatang konferensya, pinakausap ko ang mag-asawa at kanilang bishop sa sekretary ko para mahanap ang pinakamagandang petsa. Nagulat ako at natuwa nang sabihin sa akin ng ama na nakatakda ang pagbubuklod sa Abril 3. Sa araw ding iyon, noong 1836, isinugo si Elijah ang propetang inilipat sa langit sa Kirtland Temple para ibigay ang kapangyarihang magbuklod kina Joseph Smith at Oliver Cowdery. Ang mga susing iyon ay nasa simbahan ngayon at magpapatuloy hanggang sa dulo ng panahon. Ito rin ang banal na otoridad na binigay ng Panginoon kay Pedro nang ipinangako niya, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Ang pagbabalik ni Elijah ay nagpala sa lahat na may hawak ng priesthood. Niliwanag ito ni Elder Harold B. Lee na magsalita siya sa pangkalahatang komperensya. Hawak ko ang priesthood. Hawak ninyo mga kapatid na narito ang priesthood. Natanggap natin ang Melchizedek priesthood na hawak ni Elijah at ng iba pang mga propetan at nina Pedro, Santiago at Juan. Ngunit kahit may otoridad tayo magbinyag, magpatong ng mga kamay para sa kaloob na Espiritu Santo at mag-orden ng iba pang at gawin ang lahat ng bagay na ito, kung wala ang kapangyarihang magbuklod, wala tayong magagawa dahil walang bisa ang ating ginawa. Sabi pa niya, ang mas mataas na ordinansa, ang mas dakilang mga pagpapalang mahalaga sa kadakilaan sa kaharian ng Diyos ay matatamo lamang sa ilang lugar. Walang may karapatang magsagawa nito kung maliban kung matanggap niya ang otoridad na gawin ito mula sa taong may hawak ng mga susi. Walang sino man sa balat ng lupa na may karapatang humayo at mangasiwa sa anumang ordinansa ng ebanghelyong ito maliban kung pahintulutan ito ng Pangulo ng Simbahan na may hawak ng mga susi. Binigyan niya ito na siya tayo ng otoridad. Inilagak niya sa ating priesthood ang kapangyarihang magbuklod dahil hawak niya ang mga susing iyon. Binanggit ni Pangulong Boyd K. Packer ang katiyakang iyo kung nang sumulat siya tungkol sa kapangyarihang magbuklod. Panatag ako sa pagkakaalam na totoo ang mga salitang ito at gayon din ang pamilyang ibubuklod ko sa Abril 3. Si Pedro ang hawak ng mga susi Si Pedro ang hawak ng kapangyariang magbigkis o magbuklod sa lupa o magkalag sa lupa at magiging gayon din sa kalangitan. Ang mga susing iyon ay nasa pangulo ng simbahan, sa propeta, tagakita at tagapahayag. Ang sagradong kapangyarihang magbuklod ay nasa simbahan ngayon. Wala nang iba pang higit na pinagtutuunan ng sagradong pagninilay ang mga taong nakakaalam sa kahalagahan ng karapatang ito. Walang ibang higit na pinangahawakan. Iilan lamang ang kalalakihan na tinalagang humawak nitong kapangyarihang magbuklod sa lupa sa alinmang panahon. Sa bawat templo, walang ibang makakahawak ito maliban na magmula ito sa propeta, tagakita at tagapahayag at pangulo ng ang simbahan ni Hesus Kristo na mga banal sa mga huling araw. Sa pagdating ni Elijah, hindi lamang ibinigay ang kapangyarihan sa priesthood, kundi ibinaling din ang mga puso. Ang diwa, kapangyarihan at tungkulin ni Elijah ay upang magkaroon kayo ng kapangyarihang hawakan ng susi sa mga paghahayag, ordinansa, orakulo, kapangyarihan at mga pagkakaloob ng kabuuan ng Melchizedek priesthood at sa kaharian ng Diyos sa lupa at upang tanggapin, kamtin at isagawa ang lahat ng ordinansa na nakapaloob sa kaharian ng Diyos, maging sa pagbaling ng mga puso ng mga anak sa ama sa mga anak at ang mga puso ng mga anak sa mga Ama, pati na ang nasa langit. Ang pagbaling ng puso ay dumating na sa aking kaibigan at sa kanyang pamilya. Maaring dumating na ito sa inyo na nasa pulong na ito. Maaring nakita ninyo sa inyong isipan, katulad ko, ang mukha ng inyong ama o ina. Maaring ang kapatid ninyong babae o lalaki o ng anak ninyong babae o lalaki. Maaring sila ay nasa daigdig ng mga espiritu o isang lugar na napakalaki sa inyo. Ngunit ang galak ay nagmula sa damdamin at tiyak ang ugnayan ninyo sa kanila dahil kayo ay binigkis o ay maaaring ibigkis sa kanila ng mga ordinansa ng priesthood na kikilalanin ng Diyos. Ang mga may hawak na Melchizedek priesthood ng mga ama sa ibinuklod ng mga pamilya ay naturuan ng kanilang gawain. Walang dumating o darating sa inyong pamilya na singhalaga ng mga pagpapala ng pagbubuklod. Wala nang mas mahalaga kaysa paggalang sa mga tipan sa kasal at pamilya na ginawa o gagawin ninyo sa mga templo ng Diyos. Malinaw kung paano gagawin yan. Dapat ibuklod ng banal espiritu ng pangako sa pamamagitan ng ating pagsunod at sakripisyo ang ating mga tipan sa templo para magkatotoo ito sa mundong darating. Pinaliwanag ni Pangarong Harold Billy ang kahulugan ng mabuklod ng banal na espiritu ng pangako sa pamamagitan ng pag-uulit ng sinabi Elder Melvin J. Ballard. Malilin lang natin ang mga tao ngunit hindi ang Espiritu Santo at ang ating mga pagpapala ay hindi magiging pangwalang hamban halang hanggan maliban ko ibuklod ng banal na espiritu ng pangako. Ang Espiritu Santo ang nagbabasa ng puso't isipan ng mga tao at sumasang-ayon sa pagbubuklod sa mga pagpapalang pinahayag sa kanila. Sa gayon, ito ay iiral, may bisa at lubos na magaganap. Nang ibuklod kami ni Sister Irene sa Logan Temple, hindi ko naunawaan noon ang lubos na kahalagahan ng pangakong iyon. Sinisikap ko pa rin unawain ang buong kahulugan niyon. Ngunit pa siya namin mag-asawa sa simula pa lang ng halos 50 taon na aming pagsasama na ayayahan ng Espiritu Santo sa aming buhay at sa aming pamilya hanggat maaari. Bilang bata pang ama na ibinuklod sa templo at ibinaling ang aking puso sa aking asawa at sa mga anak kong bata pa, nakilala ko si Pangulong Joseph Fielding Smith sa unang pagkakataon sa council room ng unang pangulohan kung saan ako ay inanyahan dumating ang tiyak na patutuo sa akin nang tanungin ako ni Pangulong Harold Billy habang nakaturo kay Pangulong Smith. Naniniwala ka ba na propeta nga ng Diyos ang lalaking ito? Kapapasok lang ni Pangulong Smith sa silid at hindi pa nagsasalita. Walang hanggan ang pasasalamat ko na matatag ko iyong sinasagot. Alam ko pong tama yan. At alam ko nang may katayakan tulad ng pagkakaalam ko na sumisikat ang araw na hawak niya ang kapangyarihang magbuklod sa priesthood para sa buong daigdig. Ang karanasan iyan ay nagbigay ng malaking kapangyarihan sa mga sinabi niya sa aming mag-asawa ng isang session ng komperensya noong Abril 6, 1972. Pinayo ito sa Pangulong Joseph Fielding Smith. Kalooban ng Panginoon na patatagin at ingatan ng pamilya. Isinasamo namin sa mga ama na lumugar sa tama nilang lugar bilang ulo ng tahanan. Hinihilang namin sa mga ina na tulungan at suportahan ang kanilang asawa at maging halimbawa sa kanilang mga anak. Magmumungka ako ng apat na bagay na magagawa ninyo bilang amang may hawak ng priesthood para muli ninyong mapasigla at maakay ang inyong pamilya sa pabalik sa Ama ng sa langit at sa tagapagligtas. Una, magtamo at magkaroon ng tiyak na patotoo na nasa atin ang mga susi ng priesthood at hawak ito ng Pangulo ng Simbahan. Ipagdasal iyan araw-araw. Darating ang sagot na may iba yung determinasyong akayin ang inyong pamilya nang may pag-asa at may mas malaking kaligayahan sa inyong paglilingkod. Masasaya kayo at gaganda ang inyong pananaw. Isang malaking pagpapala sa inyong asawa at pamilya. Ang pangalang dapat gawin ay mahalin ng inyong asawa. Kailangan ng pananampalataya at pagpapakumbaba para unahin ang interes niya kaysa inyo sa mga pakikibaka sa buhay. Responsibilidad ninyong paglaanan at pangalagaan ng pamilya kasama siya habang maglilingkod kayo sa iba. Maaring ubusin niya ng lahat ng sigla at lakas ninyo kung minsan. Maaring dumami ang mga pangailangan ng inyong asawa dahil sa edad at karamdaman. Kung pinili ninyo noon pa na paligayahin muna siya kaysa sarili ninyo, pinapangako ko na mag-iibayo ang pag-ibig ninyo sa kanya. Pangatlo, hilingin sa buong pamilya na magmahalan. Itinuro ni Pangaro Esa Taft Benson patungkol sa kawalang hanggang kaligtasan at responsibilidad ng buong pamilya. Higit sa lahat, kailangan malaman at madama ng mga anak na sila ay minamahal, kailangan at pinangangahalagan. Kailangan tiyakin iyan sa kanila ng madalas. Malinaw na ito isang papel na dapat gampanan ng mga gulang at mas madalas ay ang ina ang pinakamahusay na makagawa nito. Ang isa pang mahalagang pagmumula ng damdamin na minamahal tayo ay ang pagmamahal ng iba pang mga anak sa pamilya. Ang walang maliw na malasakit na magkakapatid sa isa't isa ay madarama lamang sa patuloy na pagsisikap ng mga magulang at sa tulong ng Diyos. Alam ninyong nangyayari ito sa sarili ninyong pamilya at tumitibay ito tuwing mababasa ninyo ang mga pag-aaway sa pamilya na naranasan ng matuwid na si Lehi at ang kanyang asawang si Saraya na nakatala sa aklat ni Mormon. Ang kanilang mga tagumpay ay gumagabay sa atin. Tinuro nila ang ebanghelyo ni Sa Kristo ng napakahusay at napakatyaga kaya ang mga anak at maging ang ilang ina po ay lumambot ang puso sa Diyos at sa isa't isa sa sumunod na mga henerasyon. Halimbawa, sinulatan na sa iba't ibang kapamilya naging kaaway nila. Kung minsan ay pinalambot ng espiritu ang puso ng libo-libo at pinalitan ng pagmamahal ng poot. Ang isang parang magtagumpay kayong tulad ni Amang Lehi ay sa paraan ng pamumuno natin sa panalangin ng pamilya at sa oras ng pamilya, tulad ng mga family home evening. Bigyan ng pagkakataong manalangin ng mga bata kapag kaya nila manalangin para sa ibang kasama nila sa grupo na kailangan mabiyayaan. Alamin kaagad ng pinagsimula ng mga pag-aaway at kilalanin ang di makasariling mga paglilingkod, lalo na sa isa't isa. Kapag ipinagdasal at pinaglingkuran nilang isa't isa, ang mga puso ay lalambot at babaling sa isa't isa at sa kanilang mga magulang. Ang pang-apat na pagkakataong maakay sa inyo, ang inyong mga pamilya sa landas ng Panginoon ay dumarating kapag kailangan magdisiplina. Matutugunan natin ang ating obligasyong magwasto sa paraan ng Panginoon at akayin sila tungo sa buhay na walang hanggan. Maalala ninyo ang mga salita, ngunit maaaring hindi pa ninyo nakita ang kapangyarihan ito para sa isang may hawak na Melchizedek priesthood na inihanda ang kanyang pamilya na makasalamang muli sa kaharing celestial ang mga tao makasama nila rito. Walang kapangyarihan o impluensya na maaari o nararapat na panalatin sa pamamagitan ng kabanalan ng pagkasaserdote, tangi sa pamamagitan ng paghihikayat na mahabang pagtitiis ng kahinuhan at kaamuan at hindi pagkunwaring pag-ibig. Sa pamamagitan ng kabitan at dilisay, pagsabihan sa tamang pagkakataon ng may kataliman kapag pinakilos ng Espiritu Santo at pagkatapos ay magpakita ng ibang pagmamahal sa kanya na inyong pinagsabihan at baka kanya ituring nakaaway. upang kanyang malaman ang inyong katapatan na itigit na matibay kaysa sa mga gapos ng kamatayan. At kalaunan ay nagiging napakalag ng pangako para sa atin bilang mga ama sa Sayon. Ang Espiritu Santo ang iyong magiging kasama sa tuwi na. At ang iyong setro ay hindi nagbabagong setro ng kabutihan at katotohanan. At ang iyong pagmamahal ay maging walang hanggang pagmamahal at sa walang sapilitang pamamaraan nito ay dadalay sa iyong magpakilanman at walang katapusan. Mataas na pamantayan niya para sa atin, ngunit kapag nagpakinahinan tayo at nagpakumbaba ng may pananampalataya, sumasang-ayon ng Espiritu Santo at nagiging tiyak ang mga sagradong pangako at tipan. Magtatagumpay kayo sa pamamagitan ng inyong pananampalataya na ibinalik ng Panginoon ang mga susi ng priesthood na nasa atin pa rin sa matibay na bigkis ng pagmamahalan ninyong mag-asawa. Sa tulong ng Panginoon, na ibaling ang puso ng inyong mga anak sa isa't isa at sa kanilang mga magulang sa pagmahal at sa paggabay ninyo na magwesto at magpayo na may pagmamahal sa paraang nagmaan niya sa Espiritu. Alam kong si Hesus Kristo at ang ating tagapagligtas. Pinatotohanan ko na si Pangulong Thomas S. Monson na pakikinggan tayo natin ngayon ang may hawak ng gumagamit ng lahat ng susi ng priesthood sa lupa ngayon. Mahal ko siya at sinusuportahan. Mahal ko kayo at pinagdarasal. Sa sagradong pangalan ni Hesus Kristo. Amen. Pinasasalamatan namin ang koro ng priesthood mula sa Salt Lake University Institutes sa ibinigay nilang musika at salamat sa lahat ng mga tumulong sa maghahanda para sa pulong na ito. Mapalad tayong marinig ngayon ng ating mahal na propeta, si Pangulong Thomas S. Monson. Kasunod ang kanyang mensahe, wawakasan tayo ng koro sa pulong nito sa pag-awit ng Nasa Puso ng Pastol. Pagkatapos, ang pangwakas na panalangin ay iaalay ni Elder Larry R. Lawrence ng 70. President Monson.
My beloved brethren,
mahal kong mga kapatid, napakasayang makasama kayong muli. Sa tuwing dadalaw ako ng General Priesthood Meeting, iniisip ko ang mga turo ng ilan sa pinakamararangal na tagapaglingkod ng Diyos na nagsalita sa mga General Priesthood Meeting ng simbahan. Marami ang nagsipanaw na. Subalit sa kanilang matatalinong pag-iisip, sa kaibuturan ng kanilang kaluluwa, at sa kanilang mabubuting puso, binigyan nila tayo ng mga natatanging tagubilin. Ibabahagi ko sa inyo ngayong gabi ang ilan sa kanilang itinuro tungkol sa priesthood. Mula kay Propetang Joseph Smith, ang sabi niya, ang priesthood ay walang hanggang alituntunin at umiiral kasabay ng Diyos mula sa kawalang hanggan at hanggang sa kawalang hanggan. Walang simula o katapusan ng mga panahon. Mula sa mga salita ni Pangulong Wilford Woodruff, nalaman natin ang banal na priesthood ang paraan ng nagamit ng Diyos sa pakikipag-usap at pakikipag-unayan sa mga tao sa mundo at ang mga sugo ng langit na dumalaw sa mundo upang makipag-usap sa tao ay mga lalaki nagtaglay at gumalang sa priesthood noong nabubuhay pa sila sa mundo at lahat ng bagay na ginawa ng Diyos para sa kaligtasan ng tao, simula pa sa pagdating ng tao sa mundo hanggang sa pagtubo sa mundo, ay sa bisa at magiging sa bisa ng walang hanggang priesthood. Ipinaliwanag pa ito ni Pangulong Joseph F. Smith, ang priesthood ay ang kapangyarihan ng Diyos na itinalaga sa tao upang ang tao ay makakilos sa mundo para sa kaligtasan ng mga anak ng tao. Sa pangalan ng Ama at ng Anak, at ng Espiritu Santo, at kumilos ng may karapatan, hindi inaangkin ang awtoridad, hindi hinihiram mula sa mga namayapa, at nakalipas ng mga henerasyon, kundi awtoridad na ibinibigay sa ating panahon ng mga anghel na isinugo at mga espiritong mula sa langit, mula mismo sa presensya ng makapangyarihang Diyos. At ang panghuli ay mula kay Pangulong John Taylor. Ano ang priesthood? Ito ang pamahalaan ng Diyos, maging sa lupa o sa langit man. Dahil sa pamamagitan ng kapangyarihan iyan, karapatan o ulituntunin ito ay pinamamahalaan ng lahat ng bagay sa lupa at sa langit. At sa pamamagitan ng kapangyarihan ito, ang lahat ng bagay ay pinagtitibay at sinasang-ayunan. Pinapamahalaan ito ang lahat ng bagay. Pinangangasiwaan ito ang lahat ng bagay. Sinasang-ayunan ito ang lahat ng bagay at may kaugnayan sa lahat ng bagay na may kinalaman sa Diyos at sa katotohanan. Napakapalad natin na maparito sa manghuling araw na ito kung kailan narito sa mundo ang priest ng Diyos. Malaking pribilehyo para sa atin ang taglayan ng priesthood na iyan, ang priesthood ay higit pa sa isang kaloob. Ito ay isang tungkuling maglingkod. Pribilehyong magbigay ng inspirasyon at pagkakataong pagpalain ang buhay ng iba. Kaakibat ng mga oportunidad na ito at ang mga responsibilidad at tungkulin, gusto ko at pinahahalagahan ang salitang tungkulin at lahat ng ipinapahiwatig nito. Sa aking iba't ibang tungkulin, sa iba't ibang pagkakataon, dumadalo ako ng mga priesthood meetings sa nakalipas na 72 taon mula nang ma-orden akong deacon sa edad na 12. Lumilipas ang panahon. Sumasabay rito ang mga tungkuling dapat nating gawin. Hindi nangangaunti o nababawasan ang ating tungkulin. Dumarating at nawawala ang malalaking labanan, ngunit ang digmaan para sa kaluluwa ng tao ay nagpapatuloy ng walang humpay. Tulad ng tunog ng trumpeta, dumarating ang salita ng Panginoon sa inyo, sa akin, at sa may taglay ng priesthood sa lahat ng dako. Dahil dito ang bawat tao ngayon ay matuto ng kanyang tungkulin at kumilo sa katungkulang itinalaga sa kanya ng buong sigasig. Ang tawag ng tungkulin ay ibinigay kina Adan, Noe, Abraham, Moises, Samuel, at David. Ibinigay ito sa kinapropetang Joseph Smith at sa lahat ng humalili sa kanya. Ang tawag ng tungkulin ay ibinigay sa binatilyong si Nephi ng atasan siya ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang amang si Lehi na bumalik sa Jerusalem kasama ang kanyang mga kapatid para kunin ang mga lamin ng tangso kay Laban. Umangal ang mga kapatid ni Nephi at sinabing, mahirap na bagay ang pinagagawa sa kanila. Ano ang sagot ni Nephi? Sabi niya, hahayo ako at gagawin ang mga bagay na ipinag-uutos ng Panginoon. Sapagkat nalalaman ko na ang Panginoon ay hindi magbibigay ng mga kautusan sa mga anak ng tao, maliban sa siya ay maghahanda ng paraan para sa kanila upang kanilang maisagawa ang bagay na kanyang ipinag-uutos sa kanila. Kapag ibinigay sa atin ang gayon ding tungkulin iyon, ano ang sasagot natin? Tayo ba ay aangal na tulad din ng Laman at Lemuel at sasabihin, mahirap na bagay itong hinihingi sa amin? O tayo ba tulad ni Nephi ay sasabihin, hahayo ako, gagawin ko. Handa ba tayong maglingkod at sumunod? Kung minsan, ang karunungan ng Diyos ay tinuturing na kahangalan o napakahirap sundin. Ngunit ang isa sa mga pinakamaganda at pinakamahalagang aral na matututunan natin sa mortalidad ay nakapag nagsalita ang Diyos at sumunod ang tao, laging magiging tama ang taong iyon. Kapag iniisip ko ang salitang tungkulin at kung paano mapabubuti ng tungkulin ng buhay natin at ang buhay ng iba, naaalala ko ang sinulat na isang bantog na makata at author. Natulog ako at napanaginipang ang buhay ay galak. Nagising ako at nakita ang buhay ay tungkulin. Tumalima ako at nakita ang tungkulin ay galak. Ganito ang pagkasabi rito ni Robert Louis Stevenson, sabi niya, alam ko kung ano ang kasiyahan dahil maganda ang ginawa ko. Kapag ginampanan natin ang ating mga tungkulin at ginamit ang ating priesthood, makadarama tayo ng tunay na galak. Masisihan tayo dahil natapos natin ang ating gawain. Itinuro sa atin ang mga partikular na tungkulin ng priesthood na hawak natin. Ito man ay Aaronic o Melchizedek priesthood. Hinihimo ko kayong pagnilayan ng mga tungkulin iyon at gawin ang lahat ng inyong makakaya para magampanan ng mga ito. Upang magawa iyan, bawat isa ay kailangan karapat-dapat. Magkaroon tayo ng mga kamay na lagi handa, karapat-dapat, at nagkukusa upang tayo ay makibahagi sa pagbibigay ng anumang nais ng Ama sa Langit na matanggap ng iba mula sa Kanya. Kung hindi tayo karapat-dapat, mawawala sa atin ang kapangyarihan ng priesthood at ang bagay na kailangan para tayo dakilain. Maging karapat-dapat na maglingkod. Si Pangulong Harold Billy, isa sa mahuhusay na guro ng simbahan ay nagsabi, Kapag ang isang tao ay nagkaroon ng priesthood, siya ay nagiging kinatawan ng Panginoon. Dapat niyang ituring ang kanyang tungkulin na parang siya ay nasa lingkod ng Panginoon. Noong ikalawang digmaang pandaigdig sa mga unang taon ng 1944, may naranasan ako tungkol sa priesthood na nangyari habang nilulusob ng United States Marines ang Kwajalein Atoll, bahagi ng Marshall Islands, at nasa bandang Pacific Ocean sa pagitan ng Australia at Hawaii. Ang pangyayaring ito ay iniulat ng isang reporter na hindi miyembro ng simbahan at nagtatrabaho sa isang pahayagan sa Hawaii. Sa kanyang artikulo sa 1944 na isyu ng pahayagan, ikinuwento niya na siya at ang iba pang ang mga reporter ay nasa likuran ng pangalawang grupo ng mga marino na sumunod sa Kwajalein Atoll. Habang papalapit sila, napansin nila ang isang batang marino na nakadapang lumulutang sa tubig na malubhang nasugatan. Ang mababaw na tubig sa palibot niya ay pulang-pula dahil sa kanyang dugo. Pagkatapos ay napansin nila ang isa pang marino na papunta sa kasamahang sugatan. May sugat din ang pangalawang marino, nakalaylay ang kaliwang kamay sa kanyang tagiliran. Iniangat niya ang ulo ng kasama na palutang-lutang para hindi ito tuluyang malunod. Balisa siyang humingi ng tulong. Tiningnan muli ng mga reporter ang lalaking kanyang inalalayan at sinabi, "Iho, wala nang magagawang tulong ang sinuman sa kanya." Pagkatapos, ayon sa sulat ng reporter, "May nasaksihan ako noon. Noon ko lang nasaksihan ang lalaking ito na malubharing sugatan ay bumalik sa baybayin. Akayaka ang tila wala ng buhay na kasamahan. Ipinatong niya sa kanyang tuhod ang ulo ng kasamahan. Kamangha-mangha ang tagpong ito. Dalawang lalaking malubhang sugatan, parehong marangal at kalugod-lugod pagmasdan sa kabila ng kalunos-lunos na kalagayan. At nagiko ang isang bata ng ulo ang isa at sinabing, "Iniuutos ko sa iyo sa pangalan ni Hesukristo at sa kapangyarihan ng priesthood na manatiling buhay hanggang sa makakuha ako ng tulong." Ganito ang tinapos ng reporter ang kanyang artikulo. "Kaming tatlo, ang dalawang marino at ako, ay narito ngayon sa ospital. Hindi alam ng mga doktor kung paano sila nakarating ng buhay. Pero alam ko, ang mga himala ay matatagpuan saan man kapag ang priesthood ay naunawaan. Kapag ginalang at paggamit ng tama ang kapangyarihan ito at nananampalataya. Kapag pinalitan ng pananampalataya ang pag-aalinlangan, kapag inalis ng masakripisyong paglilingkod ang pansariling hangarin, na isa sa katuparan ng kapangyarihan ng Diyos ang kanyang mga layunin. Ang tawag ng tungkulin ay tahimik na dumarating kapag tayo may hawak ng priesthood ay ginagawa ang gawaing natatanggap natin. Si Pangulong George Albert Smith ang simple ngunit napakahusay na leader ay nagsabi, "Tungkulin ninyo una sa lahat na alamin ang nais ng Panginoon at pagkatapos sa kapangyarihan at lakas ng inyong banal na priesthood, nagampanan ang inyong tungkulin sa harap ng inyong kapwa sa paraang magagalak ang mga tao na tularan kayo." Ang gayong tawag ng tungkulin na hindi man gaanong kamangha-mangha ay nakasagip din ng kaluluwa ay nangyari sa akin noong 1950, noong bagong bishop pa lang ako. Ang mga responsibilidad ko, ako ay 20 taong gulang noon. Ang responsibilidad ko bilang bishop ay marami at iba-iba at sinikap ko pong gawin ang lahat ng ipinagawa sa akin sa abot ng aking makakaya. Ibang digmaan ang kinasasangkutan noon ng Estados Unidos dahil maraming membro natin ang naglilingkod sa militar. Iniutos ng church headquarters sa mga bishop na bigyan ng bawat sundalo ng suskrisyon ng Church News at ng Improvement Era, ang magasin ng simbahan noon. Bukod pa riyan, inatasan ng bawat bishop na sulatan ng personal buwan-buwan ang bawat sundalong nagmula sa kanyang ward. May 23 sundalo ang ward namin.
Pinagsikapan ng mga priesthood quorum na bayaran ng mga suskrisyong ito sa publikasyon. Tinanggap ko ang tungkulin, gumawa ng 23 sulat bawat buwan. Hanggang ngayon, may mga kopya pa ako ng marami sa mga sulat ko at mga sagot na natanggap ko. Madali akong naluluha kapag binabasa kong muli ang mga sulat na ito. Napakasaya na malamang muli ang pangako ng isang sundalo na ipamuhay ang ebanghelyo, ang pagpapasya ng isang sundalo na manalig kasama ng kanyang pamilya. Isang gabi, iniabot ko sa isang sister sa ward ang 23 sulat para sa buwan na iyon. Tungkulin niya na ipadala ang mga sulat at ilista ang mga pabago-bagong adres. Tiningnan niya ang isang sobre at nakangiting itinanong, "Bishop, hindi ba kayo nagsasawa kahit minsan? May sulat na naman kayo rito para kay Brother Bryson. 17 sulat na ninyo ito sa kanya na hindi niya sinasagot." Sabi ko, "Malay natin, baka sumagot na siya ngayong buwan." Sumagot nga siya ng buwang iyon. Sa unang pagkakataon, sinagot niya ang sulat ko. Naging isang magandang alaala ang sagot niya. Nadestino siya noon sa napakalayang lugar. Napahiwalay, nangungulila, nag-iisa. Isinulat niya, "Mahal kong Bishop, hindi ako magaling magsulat." Dapat sinabi ko na iyan sa kanya noong mga nakaraang buwan. Sabi pa sa sulat, "Salamat sa mga church news at magazine. Pero higit sa lahat, salamat sa mga ipinadalang mong sulat sa akin. May mahalagang nabago na sa buhay ko. Na-orden na akong priest sa Aaronic Priesthood. Puno ng damdamin ng puso ko. Masaya ako." Mas masaya ang Bishop ni Brother Bryson kaysa sa kanya. Natutuhan ko kung paano ipamuhay ang kasabihang gawin ang tungkulin sa abot na makakaya ang Panginoon na ang bahala sa iba. Makalipas ang ilang taon, habang nasa Salt Lake Cottonwood Stake ako, nung panahon si James E. Faust pa ang pangulo nito, ikinuwento ko ang pangyayaring iyon para mas mabigyang pansin ang ating mga sundalo. Pagkatapos ng meeting, isang matikas na lalaking lumapit sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko at itinanong, "Bishop Monson, natatandaan pa po ba ninyo ako?" Bigla kong naisip kung sino siya. "Brother Bryson," ang malakas na sabi ko, "kumusta ka na? Ano na ang tungkulin mo sa simbahan?" Masaya at may pagmalaking sinamagot siya, "Mabuti naman po. Nasa panguluhan po ako ng Elders Quorum namin. Salamat pong muli sa pagmamalasakit ninyo sa akin at sa mga ipinadala ninyong sulat na pinakaiingatan ko." Mga kapatid, kailangan ng daigdig ang ating tulong. Ginagawa ba natin lahat ng nararapat? Naaalala ba natin ang mga salita ni Pangulong John Taylor? "Kung hindi ninyo gagampanan ang inyong mga tungkulin, papanagutin kayo ng Diyos sa mga maaari sana ninyong maligtas kung ginawa ninyo ang inyong tungkulin." May mga panga na dapat mapatatag, kamay na dapat abutin, isipan na dapat mahikayat, puso na dapat mapasigla, at mga kaluluwa na dapat maligtas. Ang pagpapala ng kawalang hanggan ay naghihintay sa inyo. Pribilehiyo ninyo na hindi maging tagapanood, kundi ang makibahagi sa entablado ng paglilingkod sa pagkasaserdote. Pakinggan natin ang nakapupukaw na paalalang makikita sa sulat ni Santiago. Maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Naway alamin natin at pag-isipan natin ang ating tungkulin. Maging karapat dapat tayong maglingkod. Nawa ay masundan natin ang halimbawa ng Panginoon sa pagganap sa ating tungkulin. Kapag sinundan natin ang landas na tinahak ni Jesus, matutuklasan natin na siya ay hindi lamang sanggol sa Bethlehem, hindi lamang anak ng karpintero, at hindi lamang pinakadakilang guro na nabuhay sa mundo. Makikilala natin siya bilang anak ng Diyos, ating tagapagligtas at ating manunubos, nang ibigay sa kanya ang tawag ng tungkulin Sumagot siya, "Ama, masusunod ang inyong kalooban at ang kaluwalhatian ay mapa sa inyo magpasawalang hanggan." Nawa, ay ganito rin ang ating gawin. Ang dalangin ko sa kanyang banal na pangalan, sa pangal ni Heso Kristong Panginoon. Amen.
Father in heaven,
Ama namin sa langit, lubos kami nagpapasalamat sa oportunidad na makabahagi ng pagkasasaloteng ito. Nagpapasalamat po kami sa aming propeta at sa kanyang halimbawa para sa bawat isa sa amin sa pagsunod sa aming mga tungkulin sa priesthood. Hiniling po namin na pasbasan niyo siya at ang kanyang mabuting may bahay. Pinapasalamatan po namin ng mga tagapayo ninya at mga korum ng 12 apostol sa mga magagandang tagubilin na ibinigay nila sa amin. At ipinadalangan namin na ang mga mensaheng ibinigay sa amin at ibibigay sa amin sa kumperensyang ito ay magkaroon ng puwang sa aming puso. Pinapasalamatan po namin ang pagbabayad sa alang sakripisyo ng aming tagapagligtas na si Yesu Kristo. Basbasan niyo po kami habang alis kami sa meeting na ito na magawa naming gawin ang aming mga assignment at tungkulin sa priesthood ng pagpalain at paglingkuran ang mga tao sa buong mundo. Idinadalangin po namin, Ama, na maisalin namin ang aming mga sarili sa pagliligtas sa mga nangaligaw. Sa lahat ng pagpapala na ito, idinadalangin namin sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.